Hellurei taas mentäis Mikä on tärkeää podcastin parissa. Markkinointiradioonhan tätä tehdään. Mä olen Santtu Kottila ja toimin tässä podcastissa juontajana. Mikä on tärkeää podcastissa? Me aina kuratoidaan markkinointiin liittyvää uutisvirtaa kaikkien markkinoijien puolesta ja nostetaan sieltä esiin ne tärkeimmät ja kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt ja kerrotaan, miksi ne on tärkeitä ja mikä niissä on tärkeää. Tämän podcastin meille mahdollistaa meidän kumppanit, digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto Julkeax Lempeä, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Isot kiitokset sinne. Mun kanssa tässä podissa on 4 vakiopanelistin joukko, joista 2 on aina kerrallaan linjoilla ja tänään on minun kanssani täällä asiakkuusjohtaja Johanna Lehtonen digimarkkinointitoimisto Grapevineista. Moikka Johanna.
Moikka, hyvää huomenta.
Huomenta. Ja hyvää huomenta myös toimistoyrittäjä Lasse Iskanius Julkeax Lempeästä.
Oikein hyvää päivää.
Tuossa kun tultiin tähän linjalle ja ruvettiin nauhoituksiin valmistautumaan, niin taas oikein niin kuin huomaa, että kaikilla kädet syyhyä, että päästään näitä 3 tärkeää, mutta hyvin erilaista uutista käsittelemään, niin eiköhän lähetä taas suoraan syvään päähän. Ensimmäisenä uutisena nosto tulisi multa, ja tämä on itse asiassa hyvinkin ajankohtainen uutinen, eli linkit näihin uutisiin muuten löytyy sieltä show notesista, eli sieltä voi sitten mennä itse uutisten alkulähteille, mutta mä oon valinnut vähän, tämä ehkä nyt kääntyy tällaiseksi Amerikka-Kiina vastakkainasetteluksi, taisteluksi, mutta siis Instagram on nyt ohittanut TikTokin maailman ladatuimpana sovelluksena. Ja miksi tämä on mun mielestä tärkeää, niin tässä on itse asiassa useampi näkökulma, mutta jos tiivistän 2 tärkeimpään, niin luonnollisesti markkinoijien näkökulmasta on tärkeintä pysyä kärryillä siinä, että mitkä mediat niitä kuluttajien tai kohdeyleisön aikaa ja silmäpareja saa, jotta pystymme näitä meidän kohderyhmiä tavoittamaan. Mutta toisaalta tässä on myös tosi mielenkiintoinen yksityisyyden suojaan, dataan, Kiina-riskiin liittyvä näkökulma. Mutta jos mennään tästä ensimmäisestä näkökulmasta, lähdetään siitä liikkeelle, niin se, miksi tämä on mun mielestä tärkeää, on se, että tosiaan niin kuin tuossa mainitsin, niin meidän markkinoiden pitää olla tietoisia siitä, että mitkä mediat tavoittaa niitä ihmisiä, ketä me halutaan puhutella. Mutta ehkä semmoisen nyanssina, mikä nyt tästä olisi hyvä tuoda esiin, niin Instagramhan on jo tässä, voiko sanoa viimeisen 5-6-7 vuotta, niin taidokkaasti apinoinut, kopioinut kilpailijoitaan. Ensin Snapchatista otettiin storit Instagramiin ja nyt on sitten TikTokin sisältö, virta kopioitu reelseinä tuonne Instagramiin. Ja tämä on varmaan ehkä sellainen, mikä mahdollistanut Instagramin pitää nämä ihmismassat otteessaan ja nyt taas ehkä jossain määrin kääntää momentumia TikTokilta taas itsellenne. Mitä te tuumaatte?
Tämä on kyllä mielenkiintoinen tällainen hevosajelukisa, mitä tässä tapahtuu, että kenellä on eniten silmäpareja ja miten tässä näin, mutta huikea tuon huomata juurikin tämä tietynlaiset juurisyyt siitä, niin että siellä on pakko innovoida. Jos et innovoida, sitten kopioit. Ja se on verrattuna jopa vähän huvittavaakin katsella, että kun tulee niitä ihan täysin samanlaisia toiminnallisuuksia alustasta riippumatta, että ei puhuta pelkästään Instagramista, TikTokista, LinkedInkin on kopioinut, kokeillut kaiken näköisiä story-muotoja ja muuta vastaavaa, niin kyllähän sen tällaisella, niin kuin, jos vetää semmoiset kuluttajalla sitten päähän, niin loppujen lopuksi on aika sama, että mitä alustaa sitten käyttää, ja tämä, että nyt se on Instagram vetää sitä niin kuin ykköspallin paikkaa, niin mulle se on aivan sama loppupeleissä.
Tuleeko tästä muuten vähän mieleen tämmöinen 2010-luvun, mä en tiedä onko se enää voimissaan, mutta itse kun olin mediassa silloin ja olin sanomalla töissä, niin oli tämä Iltalehti, Iltasanomat, kumpi on isompi, kumpi on tavoittavampi, jatkuva kilpailu ja ehkä se oli siellä mediatalon sisällä tärkeämpää kuin mediatalon ulkona.
Joo, mä itse asiassa tuossa Lasse komppaan tuosta, että että mä väitän, että me ei olla vielä nähty niin kuin ollenkaan sitä mega-ilmiöalustaa, mikä ehkä tulee olemaan nyt sitten jatkossa. Että ihmisethän sen alustan ja yhteisön tekee. Ja siinä mielessä, niin kun ajatellaan niin kun Instagramia, niin kyllähän se nyt tavoittaa tällä hetkellä markkinoijan näkökulmasta, niin se ei ole vaan Insta, eikä ole vaan Meta. Että Instassakin on hyvin erityyppistä profiilia, on se sitten Reelsia, on se sitten Storiesia tai Feedia. Eli ikäryhmästä riippuen justiinsa, eli TikTok-ikäiset. Ja TikTokissa on esimerkiksi huomioitavaa, että mitä mä tuossa pongasin yhden statistiikan, että 15-18-vuotiaista lähes puolet hankkii uutisensa TikTokista. Ja sitten jos vielä ajatellaan, että sit se on se hakukone on YouTube, niin siinä mielessä meidän täytyy muistaa, että niin kun tällä hetkellä se tosiaan on TikTok, mutta jos jo taas tulee jotain niin kun trendikkäämpää, niin kuin vähän Helsingin baarit, että mihin sitten seuraavaksi mennään, niin ei tässä, mä koen, että mä en kuluttajan näkökulmasta, ihmisen näkökulmasta, niin se on oikeastaan ihan sama, minkälaista debattia tuo käydään. Toki tietenkin tuo tietosuoja varmaan siihen heiluttelee, mutta se on niin kun mun näkökulma siitä, että mä en tiedä, tuleeko sitten se seuraava idästä vai lännestä, ja onko sillä oikeastaan loppujen lopuksi niin kun, sieltä niin kun, no, käyttäjän näkökulmasta kauheasti merkitystä. Lasse.
Toi tietosuoja, ei pelkästään tietosuoja, mutta jos ajattelee, että hypätään tähän näin toiseen tämmöiseen isoon asiaan, on just tämä tietty Yhdysvallat-Kiina-akseli, ja tuossa olit niin kuin super niin kuin ytimessä. Että minkä takia tällä hetkellä ollaan hyvin huolissaan tästä näin niin kuin kokonaisuus, tästä niin kuin TikTokin suuruudesta, on se vaikuttaminen. Se, että niin kuin nuoret ihmiset katsoivat ne uutisetkin myös TikTokista, ja sitten jos katselee, että mistä se TikTokki tulee, missä siellä on niin kuin ne juuret, niin kyllähän siinä niin kuin aidosti voi uskoa sen, vaikka, no mulla ei ole semmoista tinafoliohattua, mitä mä laitan hirveästi. Niin kuin, se ei ole mun tuolla noin garderoobissa se niin
vielä.
Vielä. Sekin siis, voi olla niin, tulossa.
Niin, kyllä se saa pelottavasti myöskin voi toimia tuommoisena niin kuin propaganda-alustana. Niin mainostajien, niin. Mutta myöskin tällaisen niin kuin poliittisen noin aatteen ja viestinnän niin. kautta. Nythän oli itse asiassa uutinen myös siitä, niin että tämmöinen kolmas osapuoli näitä Suomen presidentinvaaleja oli myöskin auditoinut, ja siellä olikohan se YouTube, jossa noin katsottiin, että algoritmi suosi tällaisia niin kuin äärioikeistollaisia aatevideoita ja propagandettu. Et isossa kuvassa voi olla myöskin sellainen, niin kuin voisin ehkä olla huolissani.
Joo, mä mietin sitä, että kuinkahan paljon meihin on kaikki jo vaikutettu sieltä vuodesta 2007 vai mitä, että tässä suuressa ihmiskokeessa, kun me kaikki olemme mukana, että on tietenkin helppo sanoa, että nuoriin alle 18-vuotiaisiin pystyy vaikuttamaan, mutta kyllä mä väitän, että kyllä meillä on meidät aika kivasti pyöritetty, että olisi sellainen, jos on rinnakkaistodellisuus, missä ei olisi ollut ollenkaan tätä, niin mietin, että miltähän me sitten tämä maailma näyttäisi, mutta edelleen mä koen sitä, että ihmisillä on joku tarve, ja nythän tässä on semmoinen, että toi TikTokin niin kuin tietyllä tavalla koukuttavuus myös siinä, että sä niin kuin todella sun aivot on käy niin kuin ihan tyhjillä. Että se ei ole edes nollaamista aivoista, kun se niin kuin, että mikä sen vaikutus on, niin mehän ei tiedetä sitä, miten se vaikuttaa meihin tai miten se vaikuttaa nuoriin ja oppimiseen ja kaikkeen. Että mä en halua myöskään ottaa foliohattua, mutta tietyllä lailla tietty huoli siitä, että mikä on sosiaalisen median tulevaisuus ja miten meidän täytyy siihen niin kuin suhtautua. Ja onko meidän ajatukset kohti enää meidän ajatuksia on ehkä se, niin kuin se suurin juttu, että pystytäänkö me edes kyseenalaistaan ja nähdäänkö me sitä vaikutinta, koska ei se ole pelkästään Kiina, joka meihin vaikuttaa, vaan meihin vaikuttaa ihan kaikki meidän ympärillä.
Kyllä. No tämä on oikeastaan niin kuin hyvä johdanto sitten siihen niin kuin toiseen, ehkä niin kuin fundamentaaliseen syyhyn, että miksi tämä aihe on tärkeää. Että tuolla Jenkkien poliittinen systeemi ei ole mulle niin kuin yksityiskohtiin asti hirveän tuttu, eli myönnän sen tässä alkuun. Mutta nyt on siis ihan just, me nauhoitellaan tätä nyt 14.3. Ihan just on julkaistu uutisia Amerikoista, Amerikkojen Yhdysvalloista, että siellä on nyt tämä heidän lainsäädännön niin kuin ensimmäinen aste, johon viitataan tämmöisenä House on tehnyt päätöksen ja antanut niin kuin käynnistänyt lainsäädännöllisen prosessin siitä, että TikTokin on muutettava omistusrakennettaan sillä tavalla, että se ei ole tämän niin kuin ilmeisesti Kiinan hallinnon omistaman ByteDancein alaisuudessa enää. Ja TikTokilla on 6 kuukautta aikaa tehdä tämä muutos tai sitten TikTok bännätään Yhdysvalloista. Tekin tästä vähän puhuitte, mä luulen, että me ollaan Suomessa oltu vähän ehkä silleen, voisiko tässä käyttää niin kuin suomettumista tai tämmöistä aikanaan niin kuin Venäjä-myönteisyyttä ja sellaista niin kuin, positiivista halua uskoa naapurin luotettavuuteen tai yhteistyötahon luotettavuuteen. Me ei olla täällä ehkä hirveästi niin kuin kyseenalaistettu näitä Kiina-kytköksiä, jotka on TikTokin taustalla. Mutta jenkit ottaa nyt tosi selkeästi kyllä niin kuin kantaa tähän sillä tavalla, että nyt niin kuin tämä puoli tästä sovelluksen taustaa pitää laittaa kuntoon tai muuten jenkkimarkkina on ulkona. Myös tosi niin kuin voimakas avaus.
On, ja se kertoo siitä, että nyt sillä TikTokilla rupeaa olemaan nimenomaan sitä valtaa ja äänivaltaa ja vaikutusvaltaa. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että nyt niin kuin puhutaan myös paljon vaikuttajista, niin kuin pienemmässä mittakaavassa vaikuttajathan meillä vaikuttaa TikTokissa ja Instassa ja YouTubessa, ja me ollaan nähty, että mitä se niin kuin markkinoinnissa tarkoittaa, että kuinka paljon pystytään niin kuin vaikuttamaan. Niin milloin niin kuin tullaan siihen pisteeseen, että milloin jollain vaikuttajalla on liikaa vaikutusvaltaa. Mutta niinku, siinä mielessä jännä seurata mielenkiinnolla, että miten tapahtuu sitten, jos TikTok ei ole enää, niin mitä niinku Euroopassa tapahtuu. Mitäs jos me haudataan TikTok, mutta mistä se sitten seuraavaksi pompsaa ulos, koska mä väitän, että se tarve nyt tohon, niinku, ei se katoa, kyllä tuo koodareita, me kaikki tiedetään se tekki, että kuinka paljon siellä on niinku erilaisia sovelluksia, applikaatioita ja muuta, niin mä en tiedä, pystyykö tätä junaa aina niinku pysähtyä sillä, että sä laitat sen jostain pois, mutta toki ehkä se tulee jostain muuta kuin Kiinasta, tai sitten se tulee just taas uudelleen sieltä tai viereisestä valtiosta, mikä tietenkin voi olla myös mahdollista.
Niin, eihän se, mä uskon myös, että just niin kuin sä tuossa sanoit, että se jostain muualta pompsahtaa, että Instagram on kopioinut sen formaatin jo Reelseihin, YouTube on tehnyt saman, että mikä nyt on niin kuin se vähempi paha tässä, ja vaikka niin kuin mäkin nostin tämän uutisaiheen alun perin sillä, että Instagramista on tullut nyt ladattuin appi, mennyt TikTokin ohi, niin silti jos katsoo vaikka näitä niin kuin käyttölukuja, jotka löytyy tästä samasta Guardianin artikkelista, niin kuitenkin esimerkiksi niin kuin TikTokin päivittäinen käyttö on 95 minuuttia verrattuna Instagramin 62 minuuttiin, että vaikka niin kuin käyttäjämäärät ja latausmäärät saattaisi olla suurempia toisen sovelluksella, niin sitten se aktiivinen käyttö kompensataan. Vähän niin kuin mitä mittailet. Että kyllä se vaikuttaminen tässä on, se on mielenkiintoista. Että annetaanko me nyt sitten niin kuin kiinalaisten vaikuttaa meihin vai jenkkien vaikuttaa meihin?
Niin, ja tapahtuuko se vaikuttaminen millä tasolla? Loppujen lopuksi on sisällön tuottajat, jotka siellä tekee nämä itse sisällöt. Mutta loppujen lopuksi se, mikä siellä taustalla on, sekä Instagramin että TikTokin taustalla, on se, että kuitenkin yritysten on tehtävä voittoa, ja ne, miten ne tekee voittoa, on, että miten ihmiset saadaan viettämään enemmän minuutteja siellä itse alustalla. Ja vaikka siellä niin kuin vaikuttaminen tällä enää voi olla hyvin, en tiedä, että tapahtuuko se silleen, niin se on vähän sivutuote, väitän sen. Ja se niin kuin primääri, minkä takia ihmiset tuolla niin kuin vaikuttuu ja viettää aikaa näissä alustoissa, on ihan vaan sen takia, että ne on tehty ihan hemmetin koukuttaviksi ne algoritmit. Että sieltä tulee aina seuraava sisältö, vielä yksi, mä voin katsoa vielä yhden sisällön tähän näin. Ja sitten siellä saattaa olla semmoisia vaikutusvideoita, oli nyt poliittisia tai sitten ihan vähän viihteellisiä, niin se on vähän semmoinen niin kuin sivutuote. Et mä vähän uskon, että tässä niin kuin isossa kuvassa ei ole mitään semmoista niin kuin grand plania tai semmoista niin kuin isoa tällaista nukkemestaria tuolla verhojen takana vetelemässä mitään naruja, vaan että siellä on, me ollaan vaan ajauduttu tähän tilanteeseen, ja sitten tuolla käydään tuolla Yhdysvaltain senaatissa keskustelua siitä, niin että onko tässä nyt jonkinnäköistä tämmöistä isompaa salateoriaa tuolla taustalla, että pitäisikö bännätä, niin, ja nyt näyttää vähän ehkä jopa todennäköiseltä.
Niin mä mietin noita pelisääntöjä, että jos mietitään TV:ssä silloin, kun mäkin olen elänyt aikaa, jolloin ei ollut vielä esimerkiksi mainos-TV-kanava ollenkaan, ja sitten se mainos-TV-kanava tuli, ja sitten rupesi tulemaan mainoksia, ja sitten rupesi tulemaan ohjelmia, joissa oli tuotteita, ja niitähän on niin kuin, me tiedetään kaikki tämä, että niin kuin sisältää tuotesijoittelua, ja nythän ne on välillä silleen, että siis se on tuotesijoittelu, se ohjelma sisältää ehkä juonen, jos sitäkään. Ja nyt sitten tietyllä tavalla, että nyt toi TikTokhan on nyt niinku se nimenomaan se versio, että se on niinku vaan puhtaasti sitä niinku tuotesijoittelua. siellä ei niin kuin enää olisi juonta. Että se on niin kuin vaan tiivistynyt ja tiivistynyt ja tiivistynyt. Niin mä mietin, että tuleeko siihen jotain niin kuin pelisääntöjä jossain vaiheessa, tai haluaisiko joku siihen niin kuin kehittää jotain pelisääntöjä. Et ainakin siis samalla lailla kuin tupakkapaketteissa, että hei, tiedätkö, tämä aiheuttaa tätä, niin TikTokin käyttö aiheuttaa sulle tota ja tätä. Et en tiedä, siis mä nyt vaan niin kuin ihan heitän tästä foliohatusta niin näitä ajatuksia. Mutta siis just toi ehkä mua kiinnostaa, että mihin asti me annetaan tämän mennä tämän tyyppisen, että hei, 95, mitä sanot, 95 minuuttia vuorokauden. Se on ihan hullu aika.
Joo, mä en halua niin kuin asettautua tämän aiheen yläpuolelle, koska siis itse käytän sekä TikTokia että Instagramia ja huomaan kyllä meneväni sinne TikTokin niin kuin madon reikään, mutta huomaan myös viihtyväni siellä.
No niin.
Se, että mitä se tekee mun aivoille, niin sitä mä en niin kuin osaa sanoa, mutta huomaan, että se on todella viihdyttävää. Mun TikTokki on ruokavideoita, sporttivideoita, jalkapallovideoita, stand-up-klippejä. Se on hirveän viihdyttävää.
Jos siihen tulee se top 10 viime vuoden parhaan upeimmat maalit, niin
pakko se on katsoa.
Kyllä mä sen katon loppuun.
Paitsi, että siinä aina tulee vaan ne 5.
Niin tulee, sit sun pitää etsiä se kakkosvideo sieltä jostain ja sitten saattaa sen madon reijässä.
Hei, tähän, ennen kuin vedetään tämä aihe pakettiin, niin mä pakko kysyä teiltä, että miten te niin kuin tiivistäisitte oman suhtautumisenne tähän niin kuin vaikka TikTokin tietoturvapuoleen?
Henkilökohtaisella puolella ja sitten markkinoijana on varmaan ehkä vähän eri osoitteita ja eri ajatuksia siitä. Mua tietyllä tavalla se huolettaa kyllä, eli just tämä vaikuttaminen kautta, että mitä kaikkea siellä pystytään keräämään. Meillä ei ole mitään käryä siitä, että mihin ne kaikki menee ja mitä niillä tehdään tulevaisuudessa. Markkinoijan puolelta taas sitten se, että mä vähän tässä nyt sitä samaa niin kuin mietin, että jos markkinoija on jo ja pitää olla siellä läsnä, missä ne yleisötkin on, niin kyllä sielläkin niin kuin voi tehdä niin kuin oikeita asioita huomioiden ton tietoturvan. Ja siihen tietenkin nyt menemättä kyberturvallisuuteen ja kaikkiin näihin asioihin enempää, niin siellä on asioita, mitä voi niin kuin tehdä valintoja ja päätöksiä ja olla siellä myös, sanotaanko, niin kuin vastuullisella viestillä mukana. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin markkinoijan pitää olla hereillä. Ja kyllä me varmaan jotakin ennakkokeissejä tullaan ehkä näkemään myös sitten jatkossa siitä, että on menty yli rajojen tai tietyllä tavalla menty ehkä silleen ei vastuullisesti. Mutta ei tämä ainakaan tylsäksi mene, sanotaanko näin.
Ei. Mä itse lähestyn sitä sillä kulmalla, että tuolla on aika paljon rahaa kiinni ja mainetta kiinni näistä alustan tarjoajissa, että heidän pitää olla tietyllä tasolla se niin kuin tietoturva asiat kondiksessa. Mutta on siinä sellainen niin kuin pieni lymyilevä semmoinen niin kuin huoli tuolla takaraivossa. Mutta muuten suhtaudun silleen niin kuin avoimen, silleen ehkä positiivisen neutraalisti tähän näin, että asiat pitäisi olla ok, ehkä.
Päivän toinen uutinen, tai ilmiö, tai näkökulma tulee Johanna
näkökulma. Sulta. Joo, ilmiö, kolumni. Mäkin uskaltaudun nyt ottaa uutisen sijasta kolumnin, koska Jarno sen tuossa pari jaksoa sitten myös otti markkinointiuutisten kolumnin. Ja mä jäin lukemaan, tai mä kiinnityin huomiota tämmöiseen Rami Saarelan kolumniin, hyväkään yrityskulttuuri ei ole kilpailuetu. Ja tässä Rami kertoo, että kilpailuetu on asia, jonka voi kommunikoida ymmärrettävästi ja joka on johdettavissa. Yrityskulttuuri on sitä äärimmäisen harvoin, mutta kyvykkyys kiteyttää kulttuuri ymmärrettäväksi voi hyvinkin olla sellainen. Ja tämä kolumni pysäytti mut lukemaan syynä ehkä se, että mulla on aika oma henkilökohtainen intohimo työelämän kehittämiseen. Ja yrityskulttuurin erityisesti kiinnostaa sen suhde brändiin ja markkinointiin ja sitten myös tietyllä tavalla myös tämä työnantajabrändiin ja mielikuvan rakentamiseen. Ja tämä kolumni onnistui niin kun provosoimaan mun mielestä sopivasti siitä, että kun Saarella tässä kertoo tai väittää, että yrityskulttuuri on tai kulttuuri on itsessään käsitteen tai terminä sekava, vaikea sanoittaa ja johtaa, niin mä mietin sitä, että se ei kuitenkaan saisi tarkoittaa sitä, etteikö yrityskulttuuria tulisi ottaa tosissaan, tai pyrkii rakentamaan sitä kilpailuetua. Eli tietyllä tavalla mun ehkä suurin huoli on se, että jos et sä johtajana johda yrityskulttuuria, niin joku toinen sen siinä firmassa tekee. Ja samaan aikaan niin kuin se, että pahimmillaan, jos sitä yrityskulttuuria ei edes yritetä johtaa, eikä tiedosteta sen merkitystä ja tärkeyttä esimerkiksi justiinsa siihen brändin rakentamiseen ja siihen mielikuviin, niin mun vähän, mä oon tänään ehkä tämmöisellä runollisella tuulella. Musta tuntuu, että niin kuin yrityskulttuuri on niin kuin avomerellä ajelehtiva aavelaiva, joka sitten tavallaan niin kuin on tässä markkinameren niin kuin heittelee holtittomasti. Et mä ehkä nostan teille, tai haluaisin kuulla Santtu ja Lasse teiltä, että mitä te ajattelette niin kuin tämän yrityskulttuuri ja brändi ja markkinoijan, kuinka kartalla, kuinka sisällä markkinoijan tulisi olla yrityskulttuurista rakentaessaan brändiä ja tehdessään markkinointia ja viestintää?
Sisäiseen markkinointiin siis 100% sun pitää tietää, että mistä se, niin kuin, koska se on semmoinen, se on vähän semmoinen, niin kuin tässä kolumnissa olikaan silleen, että tosi harva pystyy sanoittamaan sen yrityskulttuurin. Ja mä oon 100% sitä mieltä, että se on ihan todella, todella vaikea tehdä. Ja tiedätkö, mikä se on vielä vaikeampaa? Niin no. Vielä vaikeampaa on niin kuin rakentaa ja johtaa yrityskulttuuria. Mutta kyllä sen tuntee. Ja sen, että jos sen pystyy valjastamaan semmoisen sisäisen markkinoinnin veturiksi, niin se tiimi, jos sen pystyy tekemään, niin se tiimi pystyy tekemään niin kuin huikeita asioita. Siis ihan siis sellaisia, niin kuin, puhutaan semmoisia niin kuin Apple-tyyppisiä niin kuin, suorituksia nyt ja tulevaisuudessa.
Joo, mun mielestä oli kans niinku tosi kiehtova kela. Mä en ollut itse asiassa niinku ajatellut sitä ikinä näin, miten Rami tässä niinku pointin toi. Ja mun mielestä se on aina onnistunut niinku kolumni tai näkökulmakirjoitus, jos se onnistuu vähän niinku herättelemään sitä omaa vakiintunutta ajattelua. Ja Rami kertoo hyvän esimerkin tuossa, miten hän on tätä muutamassa yhteydessä kysynyt myös ihmisiltä. Ja itse asiassa saanut varmaan tämänkin yleisön oivaltamaan samalla tavalla. Et mä oon kanssa ajatellut jotenkin, että okei, yrityskulttuuri on kilpailuetu. Mutta se on varmasti näin, niin kuin Rami tuossa oivallisesti kirjoittaa, että jos ei sitä pysty selkeästi kertomaan, että mistä se yrityskulttuurin vahvuudet muodostuu, niin ei se ole silloin kilpailuetu. Et kulttuurin osalta se pitää niinku pystyä tehdä jotenkin kouriintuntuvaksi, jotta sä pystyt sen osoittamaan kilpailueduksi siis sekä asiakkaiden suuntaan että sitten niinku oman henkilöstön ja potentiaalisen uuden henkilöstön suuntaan.
Kyllä, juurikin näin. Ja mä itse nostan sen, että et niinku tietyllä tavalla markkinoijahan on, sen parhaat kaverit yrityksessä on ihan kaikki muut. Et jos mietitään, että vielä ajatellaan aika siilosti, mutta lähtökohtaisesti kyllä markkinoinnin ja HR:n ja johdon, liiketoiminnan johdon, niin kuin pitäisi säännöllisesti käydä se keskustelu. Et siinä, missä me puhutaan siitä, että mitkä meidän arvot on, niin sisäisesti arvot on, niin jo johtaa siitä sitä yrityskulttuuria käsin, niin myös niin kuin katsoa, että ne on synkassa sen brändin kanssa. Ja siinä niin kuin asioiden kanssa, mitä me väitetään meistä olevan ja mitä se todellisuus on. Ja sitten mun yksi vielä oikea sen lemppari aihe on se, että kun se työntekijäkokemus, se työpäiväkokemus on yhtä kuin se asiakaskokemus, niin sä et voi markkinoinnissa väittää teidän yrityksestä asioita, etkä voi myöskään väittää työnantajabrändinä asioita, jotka ei pidä paikkansa, koska ne tullaan teilaamaan siellä sun omassa. Niin kuin ensinnäkin sun oma henkilöstö on sitä mieltä, että mitä ihmettä me tämmöistä voidaan, niin kuin kuka tämmöistä väittää, eihän tämä pidä paikkaansa. Mutta sitten kun jos se heilastuu vielä sille, niin kuin sen asiakaskokemuksen kautta asiakkaisiin, niin siitä tulee niin kuin iso ristiriita siitä, että nämä puhuu tämmöistä. Jos puhutaan, ota nyt sen vastuullisuuspallon tähän mukaan, koska tämä on yritysvastuullisuutta myös ja sitä sosiaalista vastuullisuutta, että miten niin kuin yrityksessä asiat oikeasti on ja miten se yrityskulttuuri rakentuu, niin mä lämpimästi suosittelen. Mä oon suuri Panu Luukka, fani, terveisiä, vaan Panulla olisi hienoa, jos kuuntelet. Niin yrityskulttuuri on kuningaskirja on semmoinen kirja, jonka jokaisen markkinoijan ja oikeastaan ihan kaikkien pitäisi niinku lukea. Sen takia, että siinä on tosi kivasti ja tärkeästi ja hyvin oivaltavasti niinku avattu näitä asioita. Ja tämä pitäisi mun mielestä ehkä olla semmoinen, että jos et ole aikaisemmin miettinyt näitä, että nämä on kolikon tai sen. Mä koen sen silleen, että brändi on sydän yrityksessä ja yrityskulttuuri on keuhkot. Ja jos ei, niin kuin siellä keuhkoissa se, että se happi ei kulje, ja monestihan sanotaan, että mut loppuu niinku semmoinen fiilis, että jos se työkulttuuri tai yrityskulttuuri on niinku ahdistava tai se on niinku jollakin tavalla vastoin sun omia arvoja, niin sä et saa happea. Ja mä oon esimerkiksi itse kokenut tämän. Mä oon ollut työyhteisössä, missä mä en saanut happea päivän aikana. Ja se oli ihan todellinen tunne. Mä hengitin pinnallisesti. Nyt mennään ihan detail-tasolle, mutta siis puhu ehkä siitä ja varmaan mun äänen intensiteetistä taas kuulee, että tämä on ihan superkiinnostava aihe. Mä voisin puhua tästä ja pallotella tätä vaikka kuinka ja pitkään, mutta mä nimenomaan, mikä on tärkeää, niin mä tuon tämän sen takia, että tämä on tosi tärkeä asia mun mielestä kaikille meille, jotka tekee markkinoinnin kanssa, koska muuten me ei saada tehtyä niin kuin oikeita tuloksia, jos ei me huomioida tätä sisäistä kulmaa ja tätä niin kuin kolikon toista puolta.
Jos ei perusta ole kunnossa, niin kyllä se koko talo rupeaa huojumaan siinä. Niin. Mm. Ja pahimmassa tapauksessa sen pystyy aistimaan sitten ihan niin kuin loppuasiakasrajapinnassa kanssa, että nyt on aika isot ristiriidat tuolla niin kuin taustalla, että tämä nyt on taida ihan silleen niin kuin pitää paikkansa.
Sehän jotenkin yllättää, miten joskus saattaa siis tapaat ihmiset vaikka ensimmäistä kertaa, ja jos siellä on iso ristiriita taustalla, niin ihmiset saattaa niin kuin puoli tuntemattomillekin alkaa kertoa niitä ristiriitoja tosi avoimesti.
Niin. Nyt niistä, joo, sano vaan. Niin kuin mä meinaan, että nyt niistä on ehkä vähän lupa puhua enemmän, että Lähtijät podcast taas, nostan toisenkin tämmöisen podcastin tähän, että Lähtijät podcast on ehkä tehnyt sen parhaimman työn siitä, että ne on antanut ihmisille ensimmäistä kertaa ehkä luvan puhua tämmöisistä asioista, että monihan on miettinyt, että näähän on niitä NDAan ja mun työsopimukseen liittyviä asioita, näistä ei saa puhua, oli mulla kuin kamalaa kurjaa tahansa tai minkälaista meillä on, mutta nythän näistä on lupa puhua ehkä aikaa kertaa enemmän koskaan. Ja sen takia me kuullaan niitä, että mä luulen, että ei me kuulla niitä nyt, että nyt tämä olisi jotenkin kauheasti yleistynyt, vaan me kuullaan niitä, että nyt niistä eka kertaa uskalletaan sanoa ja puhua.
Mikä on ihan super tärkeää, koska se niin kuin terveellistää tämän koko niin kuin työelämän. Että se, sun ei tarvitse, jos on asiat huonosti tai hyvin, niin niistä pitää puhua, koska sitten jos oot tilanteessa, jossa niin kuin asiat ollaan tällä enää niin kuin hengitellään pinnallisesti ja yritetään selvitä vähän sille niin kuin päivästä päivään, niin sulla on lupa tehdä asialle jotain. Ja sellainenkin, että ei demonisoita sitä niin, että niin kuin ihminen luopuu työpaikasta tai niin kuin irtisanoutuu sen takia, että on vähän silleen, niin kuin, että tämä ei nyt sopinut mulle. Ja se on ehkä vähän, ehkä tämän suomalaisen yhteiskunnankin semmoinen pieni piikki siellä tuossa noin historiassa, että tämmöinen niin kuin kunnioitetaan tämmöisiä niin kuin pitkiä työuria ja sitten mennään vähän semmoisella niin kuin anteeksi antavalla nöyrällä asenteella päivästä toiseen. Tehdään sitä duunia. Koska se on väärin. Jos on huono yrityskulttuuri, jos sulla on huonosti asiat, niin sit pitääkin ja sietääkin tehdä asialle jotain.
Kyllä.
Tässä on toinen puoli tässä, kun puhutaan niin kuin yrityskulttuurista ja kilpailuedusta. Mä mietin sen kilpailuedun puolen tässä nyt, sit, mitä Ramikin tuossa sitten taas nostaa vähän silleen, että kilpailuedun pitää olla mitattavaa, jotta se on oikea kilpailuetu. Sitä me jäin miettimään. Tota ajatusta mä en ehkä ihan usko. Mä mietin sitten vaikka sen kautta, että jos sulla on tosi vahva positio, joka luo sulle kilpailuetua, niin ei sen tarvitse olla mitattavaa, vai eikö mä nyt vaan keksi hyvää mittaria vahvalle positiolle?
Niin.
Mitenköhän ton, jos ajatellaan ihan tällaisen niin liike-elämän fundamentteja, niin
ota nyt konsulttihattu päähän nyt oikein.
No niin, anna palaa.
Rupea purkaa.
Niin, kuitenkin, jos mennään sinne niin kuin yrityksen sinne niin kuin DNAhan, mikä yleensä on se, että niin kuin yritykset tehdään tekemään voittoa osakkeenomistajilleen. Ja tämä voitto yleensä tai tällainen niin kuin yrityksen arvo muodostuu juurikin, ei pelkästään siitä kyvystä tehdä sitä niin kuin voittoa, mutta todella monesta muusta muuttujasta, mitkä vaikuttaa siihen niin, että mikä on sen voiton tekemisen kulmakerroin. Ja mä väitän, että tämmöinen, niin kuin Rami tässäkin niin kuin puhuu, että sitten jos se on mitattavaa, niin se on hyvä. Niin mennään ihan tällaisiin niin kuin klassisiin tämmöisiin niin kuin balance scorecard-ajatteluun, että pystytään niin kuin vähän katselemaan sitä, niin kuin, että miten se niin kuin yrityksen tuloksentekokyky muodostuu. Ja jos sä pystyt mittaamaan sen ja laittamaan sinne niin kuin balance scorecardiin, mä oon sitä mieltä, että sitten siitä muodostuu kyllä kilpailuetu. tällaista niin kuin yrityskulttuurista. Ne mittarit, mitä siinä niin kuin on, niin on sitten niin kuin asia erikseen. Mutta mä väitän, että yrityskulttuuri, että jos sä pystyt sen, niin kuin, varsinkin jos puhutaan tämmöistä niin kuin ihmisduunista ja asiantuntijatyöstä, niin yrityskulttuurin pystyy mittaamaan. Ja sä pystyt laittaa sen niin kuin, sinne scorecardille ja sä pystyt määrittelemään sen yrityksen arvon tätä kautta. Tai se on yksi osa-alue tässä näin. Niin tässä mun tämmöinen pari penniä.
Hyvät pennit, kiitos. Kiitos Lasse. Mä ite mietin sitä, että niinku se mittaamisen osalta, että siinä on niinku monta tasoa myös sillä mittaroinnilla. Ja toki niinku yksi on se, että kuinka paljon se pyöräovi käy siellä yrityksessä. Eli myöskin se, että paljon. Ja tähän itse asiassa ruvetaan vähän vaikuttamaan, kun yritysvastuullisuusaspektit tulee niinku enemmän myös lain kautta. Niin me ruvetaan miettimään, mä oon ymmärtänyt, että myös alihankinnan puolella ruvetaan enemmän kiinnittää sitä, että paljonko se on ne vaihtuvuus. Ja jos se on ollut ihan uskomaton se vaihtuvuus, niin siihen tullaan kysymään syitä, että minkä takia teillä on tämmöinen vaihtuvuus, joka tietyllä tavalla voi juuri syynä kertoa se, että siellä on jotain haastetta siellä yrityskulttuurin. Mutta kyllä mä niinku perusmittari on semmoinen, että jos sä sunnuntaina niinku mietit sun sunnuntaita ja sit sä ajattelet, että on niin kuin maanantaina, niin mikä fiilis sulla on sunnuntaina, kun sun maanantaina pitäisi mennä duuniin? Se on niin kuin ihan todella hyvä, että et niin kuin angstaaks niin kuin ihan kypällä, ja mä nyt tietenkin tiedän, että meillä on välillä semmoisia viikkoja, että niin kuin välillä voi tulla ahdista, mutta jos sulla joka sunnuntai ottaa päähän, niin se olisi ihan semmoinen hyvä mittari, joka maanantai olla, että niin kuin mikä se on se hatutuskerroin, tai mikä on niin kuin se positiivisuus, jos miettii niin kuin positiivisen kautta, että siinä on niin kuin molemmat päät. Ja sitten toinen semmoinen, minkä mä tiedän, esimerkiksi Futurisilla on ollut, niin ne kysyy puolisolta. Mä oon niin kysynyt puolisolta, että mikä on, niin kuin, tiedätkö, kun me aika tarkkoin tiedetään niin kuin kotona, että kuinka hyvin menee. Että onko taas silleen, että nyt rupeaa muuten vähän näyttää tämä meininki siltä, että pitäisiköhän vähän niin kuin miettiä, että olisiko joku muu duuni ehkä sulle mukavampi.
Wow, kova.
Toi on makea. Ja sitten jos sieltä puolisolta kysytään vielä sunnuntaina.
No se vielä, no se olisi tosi hyvä. Joo, otetaan käyttöön.
Joo, ja hauska tuommoinen ajatus, että se yrityskulttuuri mitataan sunnuntai- ja maanantai- välisenä yönä.
Niin, niin.
Pulssitutkimus. Joo.
Päivän kolmas nosto tulee Lasse sulta.
Joo, nyt ollaan oltu vähän semmoisella pehmeillä mantereilla, niin mennään vähän kovalle mantereelle nyt. Haetaan sellainen niin kuin kunnon betonipohjustus tuonne jalkojen alle. Ja mä voisin ehkä vähän alustaa tämän tämmöisellä legendaarisella lausaduksella. Tämä tulee tämmöiseltä yhdysvaltalaiselta tavaratalo-mogulilta, John Wanamakerilta, joka aikoinaan lausahti, että "Half the money I spend on advertising is wasted. The trouble is I don't know which half." Ja silloin 1900-luvun alussakin tiedostettiin tämänä, että mikä se niin kuin markkinoinen lopullinen vaikutus on, mutta se vaikutus on kuitenkin sen niin, että hei, kauppa käy, kun mä vähän pidän ääntä itsestäni, mutta sitten ei tiedä välttämättä, että mitkä siellä niin kuin heilauttaa sitä mittaria. Ja mun uutinen on tämmöinen, että Google on julkaissut viime viikolla tämmöisen oman työkalun, puhutaan MMM. Työkalusta, eli Marketing Mix Modeling termistä. Ja niille, jotka ei välttämättä ole ihan sinut tämän aiheen kanssa, niin Marketing Mix Model pyrkii tällaisilla tilastollisilla metodeilla ratkomaan niitä erinäköisiä syitä, että minkä takia kauppa käy, tai minkä takia mikä tahansa tällainen liiketoiminnallinen toimenpide on saanut alkunsa. Eli ei katsota sitä niin kuin viimeistä analytiikkaa, mitä verkkojutuista tulee, tai että kuinka paljon tätä mainosta on klikattu, vaan sitä yritetään muodostaa todella paljon niin kuin datan kautta. Datan kautta pyritään muodostamaan semmoinen kokonaiskuva, että mikä on ollut sää, kuinka paljon on näytty, mikä on ollut semmoinen niin kuin iso tämmöinen ostopolku ennen sitä ostotapahtumaa. Ja tällaisen niin kuin, mallintamisen avulla sit päästään vähän syvemmällä siitä, että mikä on ollut semmoisia niin kuin isoja vaikutuksia tekeviä markkinointitekoja. Ja Google on nyt on julkaisemassa tämmöistä Meridian-nimistä avoinen lähdekoodin tai open sourcettua mallia sitten tähän uuteen aikakauteen. Ja tässä on taustalla nämä kaikennäköiset GDPR-säädökset ja evästettömyys ja tämmöinen, että ne varsinkin digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin mittaaminen on supervaikeaa nykypäivänä. Ihmiset käyttää todella paljon eri laitteita, ne poistaa keksit, Apple ei tykkää yhtään näistä kekseistä, niin sun on todella vaikea tietää, että mikä oikeasti vaikuttaa. Mikä on markkinoinnin ROI? Ja tämä on ollut aikoinaan helppoa. Silloin noin 2000-luvun alussa katseltiin vain sitä niin kuin analytiikkaa ja silloin pääsi aika syvällekin hyödyntämään sitä, että mitä ihmiset tuolla verkossa puuhastelee. Mutta nyt se on todella vaikeaa ja nyt on tullut todella, todella paljon tämmöisiä työkaluja. Muun muassa Meta julkaisi tämmöisen ihan vastaavanlaisen työkalun tuossa viime vuotena. Ja sitten on tullut todella paljon myöskin, nyt pieni shoutoutti myöskin tänne Suomeen, on muun muassa tämmöinen Selfort-niminen yritys, joka on pitkään tehnyt tämmöisiä omaa MMM-tuotetta, jonne heitetään dataa ja sitten saa paljon insightia ulos, että mikä siellä on oikeasti vetänyt, mikä on aiheuttanut semmoisia niin kutsuttua sitä pyhää markkinoiden kraalin malia, eli inkrementaalista myyntiä. Ja mä voisin puhua tästä todella paljon, ja tämä on hyvin lähellä, mutta mun mielestä tämä on ihan supertärkeä. Siis tämän podcastin ytimessä on se, että varsinkin me markkinoijat, meidän pitäisi tietää, että mikä tämä seuraava kappale, mikä tämä seuraava luku tulee tässä näin niin kuin markkinoinnin mittaamisessa. Se on data. Ja se on data ja tieto siitä, niin että mikä toimii ja mikä ei. Ja se, että sen pystyy perustelemaan sitten, oli sitten jotenkin työkalujen kautta, niin se on supertärkeää.
Joo, ja nimenomaan niin kuin se, että miten otetaan mahdollisimman moni niistä toimenpiteistä huomioon siinä samassa mallinnuksessa. Että monesti vaikka niin kuin digitaalisten kanavien mittaaminen rajoittuu niihin digitaalisiin kanaviin ja vaan niihin asioihin, mitkä sieltä saadaan kiinni. Ja nyt niin kuin keksien ehkä viimein poistuessa sit vuoden päästä myös Chrome-ympäristöstä, niin se niin kuin viimeistään niin kuin herättää tähän, että meidän pitää pystyä monikanavaisesti mittaamaan markkinoinnin vaikuttavuutta, ja se itse asiassa ei onnistu joka ikistä niin kuin klikkausta seuraamalla, vaan siinä pitää olla mallinnusta taustalla. Se ehkä mikä, niin kuin, mä en voi tälle mitään, mulla tulee aina tämä niin kuin skeptisyys, tämmöisiä aiheita kohtaan, tämmöisiä työkaluja kohtaan, varsinkin silloin, jos se on joku media, joka sen julkaisee. Eli tässä tapauksessa nyt, vaikka Google tekee sen nyt niin kuin avoimuuden hengessä avoimeen lähdekoodiin rakentuen, että kuka tahansa voi sen niin kuin katsoa, miten tämä muodostuu ja näkee sen. Silti mulla on semmoinen niin kuin pieni epäilyksen siemen tuo mun päässä, että näinköhän tämä nyt on täysin objektiivinen. Et sikäli niin kuin liputan ennemmin, niin kuin mainitsit, Selfortte, kotimainen työkalu, niin sellaisten puolesta, joilla ei ole sidoksisuuksia siihen, että mistä se media on nyt ostettu.
Mehän ollaan, sori Johanna, mun pakko sanoa tämä, että mehän ollaan niin sanotusti, mä käytän tätä näin amerikkalaista termiä tässä, mutta me ollaan juotu sitä niin kuin amerikkalaista Kool-Aidia tässä näin, että niin kuin aika monta kymmentä vuotta, kun me ollaan tuijotettu esimerkiksi, jos ajatellaan tällaista niin kuin yksi arvokkaimmista yrityksistä täällä niin kuin maailmassa, niin me ollaan mainostettu sen kanavissa, katsottu sen niin kuin mainostyökalun tuloksia ja siis ollaan mitattu vielä tämän saman yrityksen analytiikkaa, että miten ne on kaikki toiminut. Niin siinä voi vähän miettiä se, että kukas tässä näin niin kuin se kaalimaa vartijana nyt oikein onkaan.
Ei, mä avauduin tuossa alkupuolen lähetystä näistä omista mediauran aikaisista traumoista, niin tämä on yksi semmoinen, mitä silloin tuli niin kuin pudisteltua päätä, että kotimaisilta niin kuin kohtuullisen kuitenkin luotettavilta pitkäaikaisilta toimijoilta, niin heiltä oli tosi tarkkaa, että no minkä verran siellä on kävijöitä ja näyttöjä ja niin poispäin. Ja sitten näiden muiden toimijoiden kanssa oltiin ihan fine, että ne raportoi itse, mitä ne haluaa, ja ei niitä tarvitse validoida ollenkaan.
Joo, kiitos. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, ja itse asiassa olisi aivan ihanaa, jos mä voisin sanoa asiakkailleni, että hei, tästä mainoseurosta mä tiedän 95-pinnaisesti, mitä tämä niinku vaikuttaa. Ja niinku siinä mielessä ehdottomasti sekä asiakaskokemuksen että datan näkökulmasta niinku todellakin niinku haluan, että tämä maailma menee eteenpäin, että me pystytään ymmärtämään paremmin ja näkemään paremmin. Ja mä oon niin samaa mieltä, Santtu, sun kanssa siitä, että mulla on kans ihan pikkunen epäilys siitä, että näinköhän se, jos se on yhden osapuolen, yhden median niin kuin mallinnus, niin millä se pystyy mallintamaan sitten sen kaiken muun, mitä me tehdään. Ja millä me mallinnetaan sitten siihen, että niin kuin se kaikki ihmisten niin kuin ostokäyttäytyminen ja ylipäätänsä se koko suppilofunneli. Lasse sanoi tuossa, että se on polku. Mä väitän, että se on ihan helvetillinen hässäkkä. Se on ihan niin kuin järjetön hässäkkä se ostopäätösprosessi. Toki liippuen siitä, että onko se niin kuin mitä me ollaan ostamassa. Mulla on ollut ilo olla mukana tämmöisessä ryhmäkeskustelussa, missä juteltiin siitä, että miten me tehdään niitä ostopäätöksiä. Ja siinä meillä oli Vauhtiarallaa, olikohan meillä parikymmentä ihmistä pöydän ympärillä kertomassa, että mitä tapahtuu, kun jos he on ostamassa vähänkään arvokkaampaa. Ja tässä tapauksessa puhuttiin vähän arvokkaammasta, niin kuin sanotaan plus 200 euroa. Ja kun sitä keskustelua kuunteli, että mitä he tekee ja kuinka monta selainta heillä on niin kuin ikkunaa auki ja kuinka pitkää ja missä he käy ja kenelle he puhuu ja minne ne menee ja mistä ne tulee. Ja sitten ne vielä kysyy, niin mä voin sanoa, että suomalaisina me ei kyllä ihan hirveästi tehdä hätiköityjä ostopäätöksiä, varsinkaan jos ne on vähän isompia. Ja siinä on niin monta juttua, että sen ymmärtämiseen mä sanoisin, että ei riitä vaan se sun käyttäytymisdata tai se kyselydata, mitä sä sanot. Meidän täytyy saada myös havainnointia ja meidän täytyy niin kuin todellakin rakentaa se isompi malli siihen, että me ymmärretään. Ja sitten samaan aikaan se brändi, se pitkäaikainen brändin rakentaminen. Tai sitten se, että jos sä oot lähtenyt siihen tosi nopeeseen tulospohjaiseen, että sä haet ne nopeat voitot sieltä, niin mitä sen vaikutus sun brändille. Että tämä ei ole yksinkertainen kokonaisuus, mutta mä lämpimästi odotan, että tähän tulee niin kun ratkaisuja ja toimijoita. Ja nyt on ruvennut tulemaan ja mä toivon, että tekoäly osalta auttaa meitä tässä, koska sittenhän nämä hemmetillisen hässäkän kiroilematta, niin sen kohtaamispisteet olisi joku, joka oikeasti pystyisi meille piirtää sen niin kun kartan, koska se on kartta, se ei ole mikään lineaarinen polku, mä väitän näin.
Mä oon joskus sanonut tälle, että jos sulla on 10 000 ostopäätöstä tai ostotapahtumaa, niin sulla on 10 000 ostopolkua. Mm.
Just näin.
Se, mikä mua aina niin kuin mietityttää näissä, sit on se, että ja tätä Meridianikin, tämä on viikon verran tästä Googlen julkaisusta, jonkun verran löytyi tuolta myös niin kuin asiantuntijoiden mielipiteitä, jotka on päässyt vähän syvemmälle tähän perehtymään. Tämähän ei ole julkisesti siis vielä kaikkien käytössä vielä tässä kohtaa, mutta että näiden, mitä tutustuin näihinkin kommentteihin ja näkökulmiin, niin se mikä itselle jäi sieltä on se, että kuitenkin sitten tässäkin tulee olemaan se sama haaste kuin kaikissa muissakin MMM-työkaluissa, että miten voidaan kontribuoida arvoa tai arvottomuutta hyvälle tai huonolle luovalle. Eli ne kosketuspisteet pystytään kyllä saamaan, mutta mikä on sen vaikutus, että nyt on oikeasti saatu, niin kuin oivallettu tosi hyvin tässä kampanjassa joku sellainen asia, minkä takia se toimii erityisen hyvin. Ehkä tämä palaa siihen, mihin sä Johanna tuossa viittasit, että sit pitäisi kuitenkin päästä sitä laadullista ja kvalitatiivista tutkimusta, haastattelututkimusta tekee, jotta sit näistä tulee täydellisiä. Ehkä sitten tässä tulee se haaste, että me haluttaisiin kaikki pystyä osoittamaan, ei pelkästään niille isoille mainostajille ja markkinoille, mutta ihan samaan tapaan sille niin kuin mies tai nainen ja paku yritykselle, että nyt kun sä laitat 200 euroa kuukaudessa näin, niin sen takia sinulle tulee tämän verran näitä yhteydenottopyyntöjä. Vielä ainakin tuntuu, että ollaan vähän kaukana siitä.
Joo, ja siis mehän ollaan jälleen kerran tässä näin vaiheessa, että jälleen tulee uusi osa-alue, jonka sen yksisarvismarkkinoijan tulisi osata.
Juuri.
Ja tämä taas muuttuu tämä pelikenttä vähän vaikeammaksi. Mutta niinhän se on itse asiassa ollut aina. Tämä on itse asiassa vähän siellä niinku taustalla. Jos sä teet hyviä asioita ja systemaattisesti ja uskot niihin, niin loppujen pelissä kassakone kyllä kilisee. Mutta harva tilanne on ihan siinä pisteessä. Sellaisen tilanteessa sä et tarvitse sitä niin kuin mallintamista siitä, niin että hei, että sä teet hyvin. Mä tiedän, että menee hyvin. Mutta sitten kun sä oot siinä niin kuin harmaalla alueella ja pitäisi oikeasti tietää, että silleen, että teekö mä oikeat asioita, pitäisikö laittaa tonne noin vai tonne noin resurssit, niin siinä vaiheessa tarvittaisiin kyllä tällaisia. Ja se on ikävä kyllä jälleen uutta resurssia, jota tulee tarttimaan tällaisessa, kun lähdetään vähänkin niin kuin, tälleen, niin kuin, tosi mielellä hakemaan sitä niin kuin, uutta liikevaihtoa.
olipahan taas uutiset ja aiheet tälle kerralle. Meillä on ollut tapana tähän loppuun nyt useamman jakson verran summata jokainen keskusteluaihe. Tämä oli erinomainen palaute yhdeltä kuulijalta. Samalla rohkaisen kaikkia teitä, jotka nyt kuulette, että jos tulee minkälaista tahansa ajatuksia tai palautetta, niin laittakaa rohkeasti meille. Mutta jos tähän loppuun taas summattaisiin nämä käsiteltävät uutiset ja aiheet, niin mennään käsittelyjärjestyksessä. Eli aloitettiin tästä Instagramin ja TikTokin välisestä taistelusta, jossa nyt sitten sovelluslatausten määrällä Instagram on mennyt ohi, mutta sovelluksen päivittäisessä käytössä TikTok edelleen niskan päällä. Puhuttiin myös tästä lakijärjestelmän tai hallinnon suhtautumista siihen, tähän Kiina-pelkoon ja datapelkoon, ja siellä on aloitettu prosessit siitä, että jos omistustausta ja kytkyt Kiinan valtioon eivät poistu, niin TikTok bännätään Yhdysvalloista. Mä itse asiassa summaan sen näin. Mites Johanna sun nosto?
Mä mietin, että jos mä summaan sen ihan vaan tälleen, että yrityskulttuuri on yrityksen keuhkot. Mieti sitä markkinoijia.
Lasse.
Tutustu MMMään. Tutustu siihen fundamentteihin. Niin elämäsi tulevaisuuden markkinoijana tulee helpottumaan huomattavasti.
Kyllä. Hyvä. Hei tosiaan, iso kiitos taas kuulijoille. Iso kiitos Johanna ja Lasse.
Kiitos.
Kiitti.
Ja kuten tuossa sanoin, niin palautetta saa laittaa tulemaan meidän suuntaan. Myös jos kuuntelet meitä Spotifysta, SoundCloudista, Apple Podcasteista, niin anna meille tähtiä sen mukaan, kuinka hyvin meillä menee. Ja jos haluat laittaa pidempää palautetta, niin saa laittaa sosiaalisen median kanavissa suoraan meille henkilökohtaisesti. Tai sitten jos haluat vaikka sähköpostia lähettää, niin santtu@mkollektiivi.fi tavoittaa. Myös jos sulla tulee mieleen sellaisia aiheita tai teemoja, joita meillä olisi hyviä täällä käsitellä, niin niitäkin saa laittaa meidän suuntaan. Ensi viikolla jatketaan taas. Se on moro!